Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyos ben bakama sabna kolanda Radio Kapi ya kenta usamna ben kolanda basa una bet nandenga ki Kongo konsomusia Afrika na ntola kinzo nzulu inki muki na kutomisa bisalama vimpi na bainsi ya ntoto na betu Afrika ya katikati avwana pea wese te tala kikuma ya lukuta kano kena kufukisa bilumbu iya mvimba awa na bwala kimfumo kisha sa bangang mayele ya bainsi kumina musi beta tubila mpe bangu izani ya meka tona kutulama maboko na katia Kongo kisha sainsi na beto ya vwana pe Japon sabna kutubisa bisalu ya mtina mtindu awa na insi na beto beta kunda vena kulanda na mwa bantongo mbuta Jose Endondo Bonongi ya kembuta liyalo kena kutalaka mambu ya environma na kivwa zulu ntango kela kubokota ya nkangwa sektori ya Beni Mbao na kukonda bapulusu na ntoto na bao bake mingi na kivwa zulu asele kabata tamba maba inda basa gunoso yae beke landa yagu na mwaba ntangu beka tula tafitivedi kutu
Okapi.
Matondo mingi na kanabisika nyoso bae mbaka masa na kulanda Radio Kapi mingi basa guna betu na ndinga kikongo bayina kena kulanda betu na salama bila vwana pena punya na kizunga manima lukutakanu sabna kubongisa bisalama vimpi mpea kutomisa nzila yae azibuka kabubi yae awanabuala kimfumo Kinshasa bantuma bainsi kubina mose antoto na beto Afrika ya katikati mpea wese te kena kubaka sika na bilumbu yae kena kubaka sika na bisalo ya muzola tuba ya bilumbu iya na lutodusu ya inzo ya inza kena kutalaka mama vimpi mfuna lukutakanu mutindu yae ya kele sabna kumonisa na bainsi yae mutindu ya kutomisa mambu ya mavimpi ya nkangu Tuli tumba kepesa beti nitsangu yae ya nkuri na beto asike zigbi ata ero.
Kivuka ya inza OMS kebansati, lukutakanu yae itasalisa bantu nyonso keba kama kuna na kusala manaka na bainsi na bao. Manaka asamu na kuhidika inki mutindu balu yalu ya bainsi ina fwa na salati, bantu na bao nyonso bakaka lusansu na ntalu ya mbote, ntangu nyonso ya bakele na mfunu na yao. Samu na munganga Andre Enzanza, mbuta ya OMS ya RDC ya ketwa disaka kitini ya kupesa lusalisu na nswalu mpe na bansu kamito urgence action humanitaire, na kutindaka bantu mwana bao na lukutakanu yae ya mbani. Za Kinshasa, konso insi ikezo la zaba inki mutindu kuhidika mbote mbote manaka ya ntombo sono ya mambu metala mavimpi. Na ina ketala insi na beto, RDC mene sonikaka imene kubanda ngonda ya tatu meluta, manaka na yandi na zulu ya jambu ya ntombo sono ya mavimpi ya bantu. Samu na banvula kubanda mafunda zole na kumi na mosi, tina mafunda zole na kumi na tano. Samu na kwa maswekamu ya mavimpi ya bantu, manaka ina ketala kakave, lusansu ya nswalu, toya bansukami ya ngolo, tia bantu mekuzwa bisumbula. Ya ketala mpi lusansu ya mbote mbote, samu na bantu nyoso, ya vanda banvua mato bansukami, mutindu kimvuka ya inza OMS kelelo. Mbila.
Na mutindu beme katona kumona yao ya vwanaka nuela luzituka bombi. Kile na kia yae ya bisala kupasula batu ya kile tibifu na munoko tayantika na klinik ngalie ma awa na mbanza Kinshasa kile minganga ya insi Afrika di Sud mpe ya insi na beto tatsansa batu yae ntangu yae mekatona kupesa mabubu yae na basinga ya Radio Kapi na kimvuka musa minganga ya kumaka na kilo Amazonu awa na mbanza Kinshasa ya seleka sabna yao bame lomba na bibuti ya bana na bau keti bimbeva mtindu yae to batu nyoso ya kile timinoko kupasuka na kukwenda kusonika mazina bau na klinik ngalima Prince Musumba Kandala ntangu yae kela nkuna betu mimi engumba mulongo.
Bantu nkama zole na makumi zole takusansama na baminganga kasi ntete bambefu ya itakutana ti baminganga samu na kutala mutindu kisalu ina takuluta benufetiza bande na baleki ti bambuta ya mbanza Kinshasa na babwala ya mfinakani kele na kimbefu yai mekutubila betu baminganga kansi bau takusansama kimbefu ina ti kulandila bau nkatu kufuta mbongo benufana zabati kimvuka yai ya baminganga vwandaka awa na mbanza Kinshasa kaka na mvula yai, kaka samu na kusansa bimbefu yai ya munako ya kupasuka. Mpe na mvula mafunda zole na ivwa, basa nsaka bantunkama zole na makumi zole, sambu na minganga yai boke sansa bambefu samu na kupesa bana insi ya Kongo kese ya kubeluka na kimbefu yina. Baminganga tavingila bau na kilumbu ya makumi zole na moshi ya ngonda yai, bau tamanisa kaka na ntsuka ya ngonda yai ya tanu.
Bisa psaka wana nkufa basango na beto insi ya Japon ya vwana pe ya Roy Publique Démocratique du Congo insi na beto ya pesana kabobia iba manakana yao mukembo ya salamaka na inzwa makutakanu ya inzwa luya luke na kutalaka banguizani tiba insi ya nzenza banguizani yae ya kila kituzo ba milion makumi ivwana ya badolar mpe yao kena kukota na kati ya manaka ya kutunga jaka mbote mbote Congo kisha saza bisaka ntumu insi ya Japon. Awa na insi na beto seleka banguizani yae ya beto dira mingi bisalu ya environnement mama vimpi masa mpe luzingu wankango kitezwa ba milion kumi ya mvimba ya kele sabu na bisalo kutanina bamfinda. Ntendula nyosu yai ya kele mbuta Jose Endundu Bononge ya kele mbuta leola insi na betu kena kutalaka mamu yai ya environnement beto landandi na kinzonzolo ya Juli Lok Mbali Votu.
Yafu wana kusadila ba milion kumi ya dolari na samu na bangonda kumi na zole ke kuisa samu na kulandila bisala kuzenga bantu na nzila ya satelit. Diaka yafu wana kupesa maluwa kuti bisadilu ya mbote na bisala ya kuyadila ba mfinda na bizunga. Samu na kitini ya ntete ya bisalu ina betu mebongisa ba milion tanu ya dolari mpe ba milion tatu ya dolari samu na kitini ya zole ya bisalu. Na ndambo wankaka yafu wana kupesa maluwa kwa kufuana na inzu alualu samu ti bisala kulandila ba kompania ke zengaga banti kusala na mutindo wamefuanakana. Yafuana kuzabiseti, inti ya Japon ke antete na yae metadila ba inti ya ke pesaga mbongo na bisalu ya kusoba ya bantungi.
Yafuana kusimati ndamba nkaka mbongo takuenda na bisalu kubongisa klinik universitek ya Kinshasa kubongisa balabala ya poilour. Lukutakana mbala kumi ya bisala bainzo akena kufutisa kaba kompani ya kena kusalaka munkiti awanantoto na beto Afrika kena kufutisa kayao bitada mutina mtindo ya rondezi bukaka na suka bubiai awanambaza Kishasa. Tuni ntumba beto kena kufutoka diaka nange na kuzabisa tinkudu na beto Agat Mpona bakaka sika na mkembo yai ya lutaka na Grand Hotel ya Kinshasa.
Masolo ina ke salama samu na kusosa mutindo kutomisa ya bisalo munkiti malongi bwela diaka banka kalakani ya mutindo mutindu ya ke pekisa ntomosono ya bisalo munkiti na ntoto na beto Afrika. Bata sosa inki mutindo kumanisa banka kalakani yai samu na kumanisa yao mpe kupesa intu na bamvuama ntoto Afrika na kutomisa ya bisalo na bau. Yafu wana aguzebisa ti bisalo yai ke salama na lutuadusu ya inzo ambula matadi ya ke talaka ya bisalo mbongo ya inti ya RDC sika mositi kimvuka ya Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Bantu adisi ya banzo ya lualu ya ntoto ya Afrika ke talaka bisalo munkiti ti ya mbongo ke baka sika na bisalo yai. Na kutuba ya kilandi ya mbuta lualu ya PTT ina ke baka sika na lukutakanu ina kikuma kele ya kusonga mutindu bisalo munkiti ke tambula na inti ya RDC mpe kusosa mutindu ya kulomba na bamvuama na kukuisa na inti ya RDC.
Na kivwa zulu babwala mingi ya sektor ya Beni Mbao mingi na tekitoki ya Beni Keleve tibanzo wa bapulusu ya fwana pe make santango ya mekatona kupesama na kimvuka na zina ya Great Lake Human Roach Program ya salaka njetoni na kiteza babwala kumi ya sektor yai kana tidiambu mosi ya mekubina bau nkangu andamu yai kena kukwenaka kulomba lusalusu na inzo mosi ya bapulusu wa kena kiteza ba kilometre makumi tanu kasa kena ntoto wa kizonga ya Oriental sabna yao beto landa ntendula ya mama Clemence baku tuseka ntwadisi ya kimvuka yai ya kena kinzo zolo ya Rosalie Zawadi.
Là-bas, nous avons trouvé le village Kabwala ka Dukuduku, Sabu, Katimadogo, Kaina Mazungu mpe Mamba Vivi, Babwala nusu ya imekondo Banzanza ya police attaque pia ya Basoda. Nkangu mbikana bao mosi kaka beto kumaka na lumbu ya Tambwadi tina lumbu ya Nana na Kaimana kuna beto kutaka Babwala ivwa nkangu kekaka bao mosi. Kana tima vwanga mikasalema baki kuenda katinya na Nzanza ya Basoda na Chabi na province orientale ina kina ba kilometa makumi iya na Nana na Eringeti. Beto muna ti mkango lenda muna fasi kana mavuanga mikasalama. Mutu mosi fake lenda tanina bao. Mfumu ya bwala kuna mekuma lakula ntino. Baki na kutuba ti ba adef na luke na ukota na kintwegi kansipe mkango mebika na bao mosi.
La population est abandonnée à elle-même.
Samu tibisalu ya kubena banzenza na kukwena kutala kitoko bimvwama ya bamfinda ya bamaza to banzadi bibulu ya insi na betu kia fwanda kana yao mingi nandamba esete insi na betu ya fwanda tingemba seleka fwanda to diaka babongisa bisalu yae na yao ya kebantolisi ya mpaka kauzi biega za bisaka bubu yae na hotel Horizon na mbanza Bukavu kisalu mosi ya bangang mayele ya kimvuka mosi ya insi ya Almanye na zina ya EOS salaka ntangwa Astrid Mujinga diaka nange tunitumba mamba.
Bangindu zole monanaka na bisalu yai ya meta di la tourisme mutindu yake na kusalama mabubu yai na kati ya inza. Yantete kele est ya inti ya RDC wapisika ya bisalu wa tourisme ke vwanda mingi bonso mpaka ya kawuzi biega wapisika mikumbusu ke vwandaka. Dizanga kivu banto wa masati ya bibuluti bandeke bwala diaka bifangwa nzambi ya mutindu na mutindu. Diambu ya zole kele kukonda lukengelo tima vwanga nyosu ya ke salamaka na ndambu ina. Nandamu wankaka bametanga diambu ya lukwamusu bwala diaka madesu wa bana. Samu na kubaluka ya turisme yao kelo mantete kubalulu ya kimvwama turisme. Kuhidika bandila kubongisa bisalo mbula matadi ya kamikanda na bandenza samu na kukota na inti na beto. Samu na kumanisa ya fuana kulomba na nzo mbula matadi ya ketalaka banguizeni tiba inti ya nzenza. Bula diaka na bainzo wa bantumwa bainti ya nzenza na kupesa bantamu ya mbote na ya imetadila ntsobolo ya mbote ya mekota na bisalo ya turisme.
Kanatibe landa kabasangu yai nandinga ki kongona mutina mefo na kana gimanzangu pesa kalusa lusu nandila mashini. Nantola kinzo nzolo vwanda katoni tuba mamba. Prince Musumba Kandala nula lujitu kabambi. Na lusa lusu wa konso musia Afrika. Mbazi nasuka tavwana jango mama koko.
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.